În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți frați și surori, încercând să medităm la semnificația liturgică a Duminicii de astăzi, dar în același timp dorim să facem și drumul de la text la context, v-aș propune în această duminică, cel puțin în prima parte a meditației, o interpretare simbolică a evenimentului pe care evanghelistul Luca ne-l descrie și pe care tocmai l-am ascultat. În zilele noastre s-a uzat foarte mult, s-a abuzat foarte mult de un limbaj care punea două realități sau care pune două realități umane pe care le resimțim și noi într-o luptă acerbă, într-o luptă evidentă, într-o disjuncție care pare să nu-și mai găsească soluția, întâlnirea. Este vorba, pe de o parte, de o terminologie ce însoțește o anumită mentalitate pe care noi o numim tradiție. Tradiție, tradițional, tradiționalism. Fără să adaug și alte epitete care sigur vor să adauge o semnificație negativă a tot ceea ce înseamnă această metodologie, să-i spunem, care este confirmată de când există lumea. Iar pe de altă parte, ziceam, în disjuncție, în luptă chiar, ni se descoperă o altă terminologie mai puțin exprimată limpede, clar, dar pe care eu aș descrie folosind următorii termeni. Post-tradiție, post-tradițional, post-tradiționalism, post-modernism, până la urmă. E, și cele două realități sunt puse față în față, ziceam, într-o disjuncție care nu-și găsește nici cum, sau pare să nu-și mai găsească nici cum întâlnirea. E, aceste două realități, cred că la nivel simbolic le putem identifica în evenimentul istoric pe care l-am ascultat citindu-se adineauri la Sfânta Evanghelie. Pe de o parte, este mama însoțită de un convoi care își trăiește tristețea, deznădejdea chiar, aproape până la disperare, pentru că își conduce pe ultimul drum pe unicul său fiu și în plus era și văduvă. Pe de o parte este, iată, mama care își trăiește suferința, deznădejdea, își trăiește moartea sa proprie și până la urmă moartea întregii lumi. Pentru că atunci când moare cel pe care tu îl iubești cel mai tare, nu e vorba doar de moartea unui om sau a cuiva, ci lumea întreagă dispare odată cu el. Și tu însăți, în cazul acesta, îți trăiești propria ta moarte și nu te mai lași mângâiată de nimic. Această imagine, aș zice că se potrivește într-un fel cu ceea ce noi numim tradiție, așa cum se descrie în zilele noastre și cum, din nefericire, în foarte multe situații se și trăiește. O tradiție reprezentată de înțelepciunea vieții înaintașilor noștri, care are o anumită stabilitate, dată în Evanghelia de astăzi de faptul că mama nu vine singură, este însoțită de un convoi are o anumită poziție socială, pentru că de regulă, vedeți, un convoi însemnat la o mormântare înseamnă că cel care moare sau cel care rămâne este cineva important. Deci mama, tradiția, are o stabilitate, are un anumit loc limpede, validat într-o societate, dar în același timp este și văduvă, adică este vulnerabilă. Își simte neputința, pentru că în asemenea situații și mama, și în sensul acesta tradiția, parcă se uită neputincioasă și nu știe ce să facă. Trăind o agonie, trăind o confuzie, trăind moartea până la urmă. Își simte fiul mort. Sau hai să zicem mai întâi, își simte fiul confuz, își simte fiul suferind și în cele din urmă trăiește propria lui moarte. Și nu știe bine ce se întâmplă și care este cauza. Și pe de cealaltă parte, este fiul care se trezește într-o lume fără direcție, într-o lume confuză, se trezește singur, trăindu-și propria agonie, pentru că refuză înțelepciunea de viață pe care ar primi-o de la înaintașii săi, dorind să trăiască o viață nouă. Dacă, privind din perspectiva mamei, fiul pare să fie cel vinovat pentru nefericirea lui și pentru moartea pe care o suferă, din perspectiva copilului, lucrurile se schimbă. Și anume, el se simte asfixiat de o mamă, de o tradiție, care nu mai poate să-i comunice mare lucru, pe care nu o mai înțelege, sau poate, pe care nu se trudește deloc să o înțeleagă și să intre în logica ei. Și atunci vina unde este? Vina și de o parte și de alta. Și mai degrabă, comună, pentru că nu se găsește un punct de comunicare între ceea ce înseamnă tradiție ca înțelepciune de viață și între ceea ce înseamnă tinerețe ca dorință de viață nouă, ca dorință de individualitate, ca dorință de a-ți crea propria ta personalitate. Într-un context în care mulți factori par să încurce intenționat această comunicare dintre cele două realități absolut necesare, una împreună cu cealaltă. Și în toată această confuzie, în toată această tristețe, în toată această agonie și, haideți să zicem și mai mult, neputință, vine Hristos, întâlnește convoiul morții despre care vorbim, el care se proclamă viață, îl atinge pe tânăr și zice cu putere: tinere, ție zic, scoală-te. Și ce mai face după ce tânărul se ridică? Îl dă mamei sale. Pentru că nu se poate sau nu este complet ca tânărul care vrea o viață nouă să trăiască în afară de tradiția care l-a adus pe lume. Și în felul acesta și tradiția și post-tradiția își găsesc semnificația una prin cealaltă. Post-tradiția primește viață de la Hristos, care El însuși este viață, tânărul primește viață de la Hristos și este redat mamei sale, confirmând-o și pe mama sa și în același timp mama sa găsindu-și resursele vieții sale prin faptul că Fiul Său este în viață și că Fiul Său trăiește realmente, nu doar supraviețuiește, trăiește și se bucură de belșug de viață. Astăzi Hristos proclamă viața și ne cheamă la viață pe toți. Pe toți cei tineri care doresc să trăiască din plin și să nu mai supraviețuiască, transformându-și propria lor existență într-un manifest pentru acest lucru, nemai mulțumindu-se cu superficialitatea, cu orizontalitatea care uneori o tradiție moartă pare să o propună. Dar ne spune tuturor, scoală-te, și celor din post-tradiție, și celor care suntem tradiționali, sau cum ar spune unii tradiționaliști, ne spune tuturor, ridică-te, înviază, trăiește viața ca pe ceva viu, folosește-te de înțelepciunea pe care ți-o oferă înaintașii tăi. Tradiția nu este un set de valori moarte, nu este nici măcar cartea cărților care ni se oferă înspre studiu, ci este continuitate de viață. Dar această continuitate de viață se poate resimți doar dacă noi avem curiozitatea și nu suntem leneși să o transformăm într-o experiență personală. Hristos ne propune tradiția și tradiția înseamnă cuvântul Său viu pe care îl avem în Sfânta Scriptură. Dar nu ne propune tradiția în sensul să o lecturăm și să o studiem, să o știm pe de rost. Ci ne-o pune în față pentru ca noi înșine să o experiem. Noi înșine să o verificăm prin propria noastră viață și să o validăm dacă este nevoie. Și în felul acesta tradiția devine ceva viu și se rezolvă și această disjuncție, ziceam, între cele două părți, care într-un mod artificial, în limbajul nostru contemporan, sunt separate. Hristos proclamă viața. Și într-un mod deosebit, asemenea evenimentului de astăzi, Hristos proclamă viața în Evanghelia după Ioan, în capitolul 11, versetele 25 și 26, este vorba de evenimentul învierii lui Lazar. Și el, în momentele premergătoare acestui moment, se adresează celor două surori, Marta și Maria, și ni se adresează și nouă, proclamându-ne viața, proclamând viața și chemându-ne la viață. Și zice așa, eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri în veac. Și repet, eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri în veac. Și apoi întreabă, crezi tu acestea? Și ne întreabă pe noi, crezi tu acestea? Credeți voi acestea? Aceasta este tradiția pe care ne-o propune Hristos. Dar nu este o simplă, ziceam, tradiție teoretică, nu este un simplu text, pentru că el mai adaugă ceva. Tot în Evanghelia după Ioan, prin gura Sfântului Apostol Filip, care întâlnindu-se cu viața Hristos, se duce să-l cheme pe Natanael, pe care îl iubea foarte tare, și să-i spună despre faptul că el s-a întâlnit cu viața, că el trăiește, că el nu mai supraviețuiește, că el trăiește de-a dreptul, trăiește viața din belșug. Și s-a dus și l-a chemat pe Natanael și Natanael a fost neîncrezător, pentru că Hristos nu era dintr-un oraș însemnat, nu venea dintr-o clasă socială însemnată, ci venea pur și simplu din Nazaret și el se întreabă, din Nazaret poate să fie ceva bun? Și atunci Filip îi spune, și aceasta este chemarea pe care ne-o face Hristos, îi spune lui Natanael, vino și vezi. Noi de aceea venim la biserică. Noi nu credem cuvântul doar pentru că îl citim undeva, chiar și în Scriptură. Și noi credem cuvântul pentru că ne dorim să-l verificăm, ne dorim să-l validăm în viața noastră, să avem o experiență personală. Și în felul acesta, viața înaintașilor noștri nu mai este un set de valori impersonale care tind să ne asfixieze, ci este viața vie, chiar dacă exprimarea nu este foarte corectă, este viața vie, este continuitatea de viață, este continuitatea de înțelepciune pe care noi, nesocotindu-o, ne lipsim de ceea ce este esențial în această viață. Omul nou nu se construiește lăsând deoparte tot ceea ce înseamnă această înțelepciune, înțelepciune de viață pe care a insuflat-o Dumnezeu în viața oamenilor. Iubiți frați și surori, unul dintre filozofii contemporani, Gabriel Marcel, a exprimat un lucru excepțional. Sintetizând într-un fel întregul mesaj al Evangheliei ca și viață. Și a zis el așa: atunci când îi spui cuiva te iubesc, înseamnă să-i spui tu nu vei muri niciodată. Și continuă zicând că cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care cineva poate să o spună în această lume cuiva este: tu nu vei muri niciodată. Evanghelia de astăzi și întreaga Evanghelie până la urmă nu înseamnă altceva decât declarația de dragoste pe care ne-o face Dumnezeu nouă. Și ne spune: tu nu vei muri niciodată. Te iubesc atât de mult și tu nu vei muri niciodată. În felul acesta, credința nu rămâne pur și simplu o supunere la un set de norme, ci își descopere caracterul dinamic, caracterul revelator, caracterul experiențial care ne pune față în față cu Hristos, prietenul nostru. Și simțindu-i dragostea, simțim că trăim. Pentru că singura realitate care ne confirmă într-o veșnicie este dragostea. Zice Sfântul Pavel: credința și nădejdea pierd odată cu moartea. Dragostea este singura care trece. Și noi suntem veșnici pentru că Hristos ne-a declarat dragoste odată pentru totdeauna. Hristos ne-a declarat dragoste odată pentru totdeauna. Și noi trăim acest lucru, intrând, ziceam, în relația de prietenie cu Hristos, cuvântul, cu Hristos Euharistia și trăindu-L pe El însuși ca dragoste, ca viață, ca belșug de viață. Și mai trăim acest lucru sau continuăm această experiență unul împreună cu celălalt. Pentru că în clipa în care îi declarăm dragoste celui de lângă noi, în același timp îi mărturisim ceea ce îi promitem, ceea ce Hristos însuși ne-a promis, că tu nu vei muri niciodată. Este o putere creatoare pe care o pune Dumnezeu în om prin dragostea pe care El o împrumută de la însuși Dumnezeu. În sensul în care atunci când ne iubim unii pe alții, în același timp, ziceam, ne promitem eternitatea unul altuia și ne confirmăm în eternitate. Și de aici și suferința când pleacă cineva de lângă noi, uitând că Hristos este Cel care ne împrumută dragostea Lui. De ce? Pentru că atunci când cineva pleacă de lângă noi, nu mai simțim acea dragoste care părea să ne confirme, să ne facă ceea ce suntem, să ne facă cine suntem. Și în felul acesta nu mai simțim confirmarea pentru eternitate, nu mai simțim confirmarea că suntem pentru veșnicie, uitând că aceste lucruri se întâmplă doar în Hristos și împrumutând dragostea Lui. Sfântul Evanghelist Ioan, în prima sa epistolă sobornicească, în capitolul 3, versetul 14, ne confirmă acest lucru, că noi devenim veșnici prin dragostea Lui Hristos și noi devenim veșnici prin dragostea pe care ne-o mărturisim unii altora. Zice el: noi știm că am trecut din moarte la viață, pentru că iubim pe frați. Auziți, cum trecem noi de la moarte la viață? Noi știm că am trecut din moarte la viață, pentru că iubim pe frați. Și orice propovăduire a vieții nu se poate întâmpla decât în cadrul dragostei. Cine nu iubește, n-a înțeles nimic nici din viață și nici din Hristos, viața care ni se propune nouă spre a trăi împreună cu El. În aceeași linie, Părintele Sofronie Saharov pare să descrie acest cuvânt pe care tocmai l-am ascultat de la Sfântul Ioan Evanghelistul și zice așa: noi trebuie să ne legăm cu cele preaputernice, nezdrobite legături ale dragostei lui Hristos și să ne ajutăm unul pe celălalt, necruțându-ne puterile, ba chiar nici sufletele. În această dragoste pentru fratele, noi știm că am trecut de la moarte la viață. Și aici se întâmplă și paradoxul pe care noi îl rostim mereu, citându-l pe Domnul Hristos: cel ce voiește să-și câștige sufletul și îl va pierde, și cel care îl pierde pentru mine și pentru Evanghelia, acela îl va câștiga. Cel care își pierde viața, cel care își pierde chiar și sufletul pentru celălalt în dragoste, va câștiga viața, pentru că până la urmă viața nu este altceva decât declarația de dragoste pe care ne-o face Dumnezeu și la care ne cheamă pe toți. De ce venim noi la biserică? Pentru a fi confirmați în această dragoste și pentru a avea certitudinea eternității. Altfel, viața nu înseamnă mare lucru. Oricât am trăit, 50, 70 sau 100 de ani, întrebarea rămâne aceeași: și după ce? Și după ce vine? Și mai adaug doar atâta. Aceasta este credința noastră care ne face să stăm în picioare, care ne face să fim optimiști, care ne face să trăim până la urmă. Îndemnul pe care Hristos ne-l face și nouă astăzi, ridicându-l din moarte pe tânăr, este puternic, este asemenea trăsnetului din cer, chemându-ne pe toți să trăim. Fiule, ție-ți zic, scoală-te! Aceasta este credința noastră, aceasta este nădejdea noastră, aceasta este dragostea noastră de creștini. Amin.